Tratamos un tema del que ya hemos hablado en muchas otras ocasiones y del que seguro que seguiremos hablando durante otras cuantas, y es el asunto de Feve, porque es muy bonito darse un paseo por la línea de Feve, ¿verdad? Todo el mundo lo dice, qué bonito es, pero útil, muy útil no debe de ser, al menos por el momento. Se siguen llevando a cabo reuniones para intentar sacarle utilidad, unos horarios que sean adecuados a ese servicio, aunque si fuera de cercanía sería fantástico para nuestra comarca. Y en la tarde de ayer tenía lugar otra más entre Comisiones Obreras y los alcaldes de nuestra zona. Tenemos con nosotros a la responsable de zona, María José Novoa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, María José.
Hola, muy boas.
¿Qué deu de si esta xuntanza de que falaste? Y supoño que eses temas de sempre que están aí en carteira, pero contanos como foi o asunto.
Bueno, foi unha iniciativa de comisións, de Comisións Amariñas xunto co sector ferroviario de Galicia tamén de comisións. Vemos o deterioro que está sufrindo a comarca en todos os aspectos. Bueno, é un deles importante que xa leva anos deteriorándose cada vez máis o ferrocarril. Sobre todo desde que Feve desapareceu e apareceu Adif e máis Renfe, non? Entón decidimos pois convocar aos alcaldes da Mariña, alcaldes e alcaldesas da Mariña, por onde pasa o da costa, vamos, que por onde pasa o ferrocarril. Bueno, eu a verdade é que estou agradecida a todos eles. Faltaron dúas persoas porque foi imposible que viñeran, pero o resto de alcaldes e alcaldesas estuveron presentes. Sí que puxemos en común, todos estamos de acordo en que necesitamos unirnos para loitar polo ferrocarril, dando ideas de como se pode fortalecer este servicio e instando a administración a que non abandone a comarca, porque, bueno, unha vez máis seguimos abandonados, ¿no?
¿Qué tipo de ideas? Contanos.
Bueno, pois en principio o que propuxemos é que poñan tren que poñan máis servicios pero solamente que colla o que é a comarca da Mariña, o sea, que colla entre Ribadeo e Vicedo. Ahora mismo hai catro servicios que van de 4 en sentido Ferrol e 4 en sentido Oviedo, ¿no? Entón, o que pretendemos é que metan polo menos 2 servicios máis en cada sentido para completar esa, sobre todo en Bran, sobre todo agora durante o Brau, que hai moita xente aquí na Mariña, sempre foi moi dado a que nas festas que se celebran, pois eso, en Ribadeo, en Foz, en Viveiro, que a xente nova que colleran o tren. Eu falo xa hasta da miña mocedade, que eu son daqui da comarca, ¿no? Entón, collíamos o tren e agora vemos que cando hai festas hai moita mocedade que queda na estación porque o que mandan é un tren pequeno. Mandan unha unidade pequena, ¿no? Entón, pois que reforcen todo eso, e despois é primordial que metan personal, porque o que non poden facer é que os trenes que veñan sin revisor, porque veñen sin revisor, con lo cual a xente non paga.
No, claro. Ademais, hai que mercar os billetes en máquina de autovenda, ¿no? Porque non en todas, claro, as estacións hai xente.
Sí, pero que pasa? Si tú non vas ter a ninguén que che recolla o billete, non pagas. Despois, claro, din é que non hai usuarios. Non hai usuarios porque non hai que nos contabilice. Entonces é un pouco o típico, non? A pescadilla que se roe a súa,
bueno,
propia cola.
O mellor é unha estrategia, hai... claro, efectivamente, se,
claro,
non hai usuarios.
Eso, exactamente, eso é o que nós queremos denunciar públicamente, claro, evidentemente. Denunciar públicamente é o que queremos pois instar a administración, porque a fin de contas, neste caso a administración central, é a responsable do que é o ferrocarril, é que inste tanto inste tanto a Renfe como a Adif, que as melloras aquí, que as poñan encaminhadas a recuperar o que é este servicio, non? Entón, a nosa idea vai un pouco máis alá, porque nos o que pretendemos, nós desde comisións, o que pretendemos é que se faiga algo intermodal, o sea, que se una cos horarios de autobuses, que se poñan autobuses ou plataformas de autobuses que desde as propias estacións, por exemplo, aquí en Burela, que leven a xente desde a estación do tren e que a suban hasta o hospital ou hasta institutos, porque agora hai moita movilidade de estudiantes, non? durante todo o inverno. Entón, por aí é por onde van encaminhadas as nosas propostas, que foron moi ben acollidas, que todo o mundo estaba de acordo, non? Na xuntanza de onte, quedamos en que nos seguiríamos xuntando para facer algún tipo de documento que poidamos remitir ao Ministerio.
Claro, ademais, dentro destas liñas de eficiencia enerxética, nas que temos, por exemplo, o Ministerio de Transición Enerxética, sempre se está a tender a reducir o consumo ou a utilización dos vehículos, pero si puidésemos poñer isto de alguna maneira que fose útil para a xente, como esa intermodal da que falais, non todo o mundo teria que coller o coche para ir cara ao Hospital da Mariña, porque poderían moitas veces ir nese servizo, digamos, compartido, ¿no? entre o FEBE e o autobús, esa combinación.
Claro, eso era o que lles comentábamos antes, non? Que todo isto vai metido dentro do que é a Xenda 2030, que todos os concellos teñen, non? Teñen puntos de esa Xenda 2030, non? Entón, si o que se pretende é deixar de emitir gases, o que se pretende é reducir a utilización dos vehículos propios, pois pues haberá que poñer en valor e haberá que adecentar o que son os nosos transportes públicos, que, bueno, levamos xa reclamando neles moito tempo. A verdade que moi... Comisións ten un estudio con respecto ás infraestructuras da Mariña que do ano 98. Perdón, do 96.
E xa entón funcionaban mal ou ainda eran melloradas?
Xa entón, o único que se fixou a maiores foi a A8, que non colle a Mariña, o sea, vale, colle Ribadeo, colle Barreiros, e acabouse. O resto, seguimos igual. O sea, desde Viveiro ata Ribadeo, tes unha hora de viaxe.
Temos un pedaciño de corredor, eso é novo. Eso é novo.
Xa non máis,
é verdade.
Entón, é moi triste que unha comarca que podría ser tan rica, que todo vai ser Si a comarca tira para adiante, a comarca industrializada é que teñamos eses medios de comunicación tan pobres. Tan pobres. Entón, non se entende moi ben por que estamos tan esquecidos, non? Por parte de todas as administracións, as cosas como son.
Por parte de Media Galicia. Estamos esquecidos en xeral. Quizáis as infraestructuras tamén conten, pero estamos esquecidos, como se a Mariña non existira cando ten moitísima riqueza de Producto Interior Bruto. En fin, é algo que non terminamos de comprender. Outro asunto que tamén apuntáis precisamente nese comunicado é o tema dos abonos gratuitos de cara a setembro, ¿no? Para todos esos estudantes que o goberno vende anunciar. Claro, é fantástico, pero aquí, ¿qué estudante se vai ver beneficiado con esta medida, ¿no?
Exacto, como a sempre. O sea, como a sempre, seguimos fora de. Entón, aquí hai un bono único, pero que unha tarifa única que hai, pero o sea, non nos meten en absolutamente nada. Entón, como me decía unha compañeira, recordo un día unha compañeira que me dice: "Ai, veixo unha coche tirado e vou coller agora un tren", e máis, e digo: "Que suerte que podes coller o tren para irte para a túa casa. Se a mí me deixa o coche tirada en Santiago, pois teria que pernoctar".
Claro.
Porque nin podo coller tren, nin podo coller autobús, nin podo coller nada, non? E unha vez máis, o sea, vale, fantástico, un bono, e a nos que... Porque realmente acabas dicindo: "Bueno, a ninguén me importa".
Claro, que parece que non vai con nós, efectivamente.
Sí. Exactamente, ¿no? Entón, que medidas nos está dando a nós si ao final, ainda encima, a rede eléctrica, o sea, han electrificado hasta Cudillero, e de Cudillero para aquí, non hai tren eléctrico. Por que? Pois porque supón unha inversión moi grande.
E estes olvidados, pois xa que toque no futuro, claro.
Exactamente, o sea, é que é todo, non? É un sume sigue, que, non sei.
E despois de falar cos alcaldes que ti dis que todos teñen boa disposición, que pensas que eles poden facer máis aló de petarlle nas portas os seus respectivos partidos políticos? Porque ao fin e cabo penso que os alcaldes ou alcaldesas sempre teñen boas intencións, se entenden esas necesidades porque ao fin e cabo están a sufrir tamén. Pero máis aló de pedir ás administracións que teñen o poder, que pensades que eles poden facer?
Bueno, este é un punto de vista un pouco particular, si queres, ¿no? Eu creo que sempre o dixen, o que teñen que mostrar é unión, sin importar os colores. E se teñen que petar os alcaldes e alcaldesas do PSOE, se teñen que petar en riba da mesa para que o goberno central se poña as pilas e nos faga caso, e os alcaldes do PP, se teñen que petar en riba da mesa diante da Xunta de Galicia, eu creo que é un momento de facelo. Porque eu creo que hai que tirar pola comarca. O que está claro é que hai que tirar pola comarca. Non podemos agachar a orella e ir cada un pola nosa vía. Hai que unirse todos, porque si non queda outra, non queda outra. Hai que unirse todos e petar todos en riba da mesa dicindo a Mariña, estamos aquí. Fixemos unha folga donde veuse que a Mariña que sí que se pode unir, que sí que se pode chegar a unir. Esa folga foi hai non hai un ano, pero non van quedar aí as movilizacións, é imposible que queden aí as movilizacións porque que vemos que seguimos igual. E máis, o caramelo aquel de Altri que nos era en aquel momento, largouse para outro lado, ¿no? Entón, eu creo que sobre todo unión, bueno, e si temos que, como comentábamos antes, pois primeiro pediremoslo, por favor, pero bueno, si despois temos que ir ao Congreso a manifestarnos ali, pois igual é o momento de ir toda a Mariña xunta.
Pues tamén, a movilizarse. Por lo de agora, lo que se entendan en conxunto parece unha utopía, aínda que ás veces parece que hubo algún tipo de achegamento, que foi co tema de Alcoa pouco máis. Hubo a verdade, pero bueno.
Eu son
idealista.
Inxenua idealista, si queres. Bueno, eu creo que sí, que se pode, que si todos poñamos un pouquinho da nosa parte, eu creo que sí, que se pode chegar por un ben común poñerse todas a un, mira, se leu así un pareado.
Sería bonito, María José, sería bonito.
Sería moi bonito. Tenemos sí, aquí sería para, bonito.
A ver se si é verdade. Moitas gracias por poñernos o día. Bueno, pues entre tanto que sigades vos a loitar e a defender ese servicio que estaría moi ben se fose de verdade eficiente e útil. Gracias por estar con nos.
Gracias a vos. Un saludo.